Saluton kaj bonan tagon.
Saluton al vi ĉiuj.
Jes, saluton de ni tri je la lasta fojo en la nuna serio. Lesson 25, the last in the present series. And here we look somewhat somberly at world affairs, actualajoj, current events, from the adjective actuala, meaning current or topical. Actualajoj. As we join Helena and Petro, Petro seems to be rather deeply buried in his newspaper.
Kion vi legas, cara? Petro, ĉu vi fariĝis surda? Kion vi legas?
Surda, deaf. Have you gone deaf?
Ĉu vi fariĝis surda? Petro, kion vi legas?
Oh, pardonu min, Helena. Mi legas artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaŭa mondo.
La hodiaŭa mondo, the world today. Hodiaŭa, the adjective formed from hodiaŭ, today.
Yes, artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaŭa mondo. La verkinto de la artikolo avertas pri la danĝero de venonta milito.
The writer of the article warns of the danger of an approaching war. Verki is to compose or write something in the intellectual sense, as against scribi, which refers to writing in the sense of moving the pen in your hand or the typewriter keys beneath your fingers. And the important new grammatical point we have here is participles. Verkinto estas iu kiu verkis. Someone who has written, the writer of the article.
La verkinto de la artikolo avertas pri venonta milito.
And venonta means coming, about to come, a future participle. You'll notice that the past participles contain the vowel I, just like the past tense ending is, while the future participles contain o, just as in os. And of course the present tense participles contain a, as in the as ending. For the moment, though, back to Petro's article and the danger of war.
Do en la articolo la verkinto avertas pri la danĝero de venonta milito.
Milito estas abomenaĵo.
Something abominable, an atrocity.
Milito estas abomenaĵo. Tamen ĉio dependas de la celo.
Everything depends on the purpose, the aim.
Yes, ĉio dependas de la celo. Ĉiu socio minacata de fremda armeo rajtas defendi sin kontraŭ atako.
Minaci, to threaten or menace. Minacata, being threatened. Every society threatened by a foreign army has the right to defend itself, claims Helena.
Ciu socio minacata de fremda armeo raitas defendi sin contra attacco. Minacate, oni defendas sin.
And there's one of the adverbial participles. Minacate, on being threatened, when threatened.
Minacate, oni defendas sin.
Consentite, yes, sed registaroj emas mensogi.
Governments tend to lie. Regi is to rule, hence registaro, a collection of people ruling a government. Emi, to tend or be inclined, the independent use of the suffix ema that we had earlier in helpema, helpful.
Registaroj emas mensogi pri siaj veraj celoj. Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon, eĉ de malbona registaro?
Would you faithfully obey every order and every law, even those of a bad government?
Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon, eĉ de malbona registaro?
Eble jes, pro timo, same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon.
Because of fear, the same way as I obey every order of yours.
Same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon.
Estas neeble diskuti kun vi politikajn aferojn. Ĉiam vi komencas ŝerci.
You always start joking about serious matters. Not true, though. Helena can be serious, too.
Tamen, ŝajnas al mi, ke ĉiam tiuj, kiuj estas plej fortaj aŭ plej bone armitaj, venkas la malpli fortajn.
It's always those who are strongest or best armed who defeat the less strong. Venki, to defeat. Venko, victory.
tiui kiui estas plei fortae au plei bone armitae venkas la malpli fortain.
Notice the difference between pli forta, stronger, and plei forta, strongest. Pli makes the comparative, plei the superlative. And of course malpli must mean less. Malplei, least.
La plei fortae venkas. Jen cio.
Sed antaŭ momento vi volis paroli pri justaj celoj.
Ve, ne ĉiam venkas justa celo.
Ve can be translated alas. A just cause doesn't always lead to victory.
Ve, ne ĉiam venkas justa celo.
Laŭ mi, esence kulpas la homa avaro kaj stulteco.
Culpa means guilty. Culpi is to be guilty, to be to blame. Petro says that essentially it's human greed and stupidity which are to blame.
Essence culpas la homa avaro kaj stultezo. Tio memorigas min pri poemo.
That reminds Petro of a poem. Memorigas causes him to remember it.
Tio memorigas min pri poemo. Ĉu vi memoras tiun Ezopan fablon de la poeto Kalocai?
Esopo is the Esperanto form of Aesop, so Esopa fablo is one of Aesop's fables. Esopa fablo. The one Petro is thinking about was not so much by Aesop as in the style of Aesop. It was written by the Hungarian Kalocsai, in my view the greatest poet in Esperanto there has yet been, and there have been quite a few.
Ĉu vi memoras tiun Esopan fablon de la poeto Kalocsai? Ĝi komenciĝas tiel. La ĉeval kaj bovo ie ekdisputis energie pri l merito en milito.
So it's about the horse and the ox, who started an argument about which of them was more valuable in war. I should warn you that in verse we can drop off the final o of nouns, so that la ĉeval means the same as la ĉevalo, the horse. In writing we put an apostrophe in. You can also do this with the definite article, la, as in pril merito, pri la merito. The other animal involved in the poem is la azeno, the ass, the donkey.
Yes, la azeno finas la poemon jene. Jen la vero. Sur la tero se azenoe ne amasus, la milit ec ne occasus.
If the earth weren't full of a whole lot of donkeys, war wouldn't even happen. Well, in a minute, we're going to be able to hear the whole of this poem in a historic live recording by the Russian actor Nikolai Rychkov. First, though, let's have today's dialogue right through. Aktualajoj.